noziedznieki ir apgalvojuši, ka ir finanšu brokeri, kuri vēlas palīdzēt investoriem, patiesībā maldināja iedzīvotājus, panākot, ka iedzīvotāji neapdomīgi pārskaita savus finanšu līdzekļus, pat paņem kredītus. Ir arī bijuši gadījumi, kad kredītus iedzīvotāju vārdā ir paņēmuši šie krāpnieki. Kopš 2016. gada simtiem tūkstoši iedzīvotāju visā pasaulē ir cietuši no šīs noziedzīgās grupas darbībām, un kopējie nodarītie zaudējumi tiek lēsti ap 50 miljoniem eiro ceturksnī.